റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കബയംഗ ജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലാമാ ഫോലക്ക ജൽകബയംഗ സാസദിത് മേത്ര ബാന്തി ഡിഗ്ഡമിലം ഡിഗ്ഡമി ഷനി സൊഡ്ഡുമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽകബ
fagoof dio saganta kenya kanne nurduftan nagge fatonni kenya tamultan
guyan har'a mudde 11 barakuma lama abdigdama kesme situn kesanar'a antujbe horati filannon somalia sababa danqa siyasa bodat tarkifate jira odu kesat gaba saqamna ajajan warana wali gala ethiopia general branu jula injifanno hada tamar gachun kannuga ichifin sas faqaqabe sawanta efi jiran baqattonni kanne nanno tigray kesar esan halli mati wankenya qe tafani nu yaddisa jira jedu lamanu gaba sale odu bodati University of Science and Technology Adama waltaji agarsi sacarra hoji tablen rattafereman baratto tasatif qoppe sejira garaboda qoppe addaqamna nonina no tigray modumman federala tayarana maleyi kanwarana airtra ke sature gargaramuf tokuma emreto ta araba walin
waltai jechun himatan
qoppe kenya kadagenyef dubisne ra ke satte debina
hanga tumro saganta kenya takkan walin turtani senafera
producer in tamsa sarra nukzu tamre tamsa internetif media hawasum maket indesitu motigist gameti odu adunyaf gara soratani sindabarsa
barato len sora laket makmotum mani ethiopia jeretti makilan karkarza danya ta korsaretti nanno tigray dabre makale addigrati fira yayu bay duna mo lol hanaf jedani tinen nemi karkarza abu jira jedan dara jed milishot bakachu jirani fu warre akam barbadani qabu fi yotokto kolidu hasu namo akololat lala mun qabu jeda motman ethiopia akodu skinder fro werget
akodu ministera jala america rargachu jirutti ertran lol tigray kees jiraachuni birkan taw jirti akkan tanan tunini warakmalina me adesa jel warana kanana chijiru ak aritina chibasan ga fanna jel ministeri jala america kunini dabila dunya tawal karkarani walintani tinini akonni jalam kunini qam walabatin qoratam tugone tinini ورتن خيس جيرولين قراتاميتيني غافاتم كيبا غوناجن تنملل اكنا غانديو اكنا غا امتا ايغانيفي نميكر كارسر دات فيناجن غباسام في او اي اسمرا جيرو هيمنا تنراتي بتوت ايرترا غافاتيتيني درنوني متن چوفا يو ديفين كننو جدانيجن ايثيوبيا لين ارماندورا تو يو وراني ايرترا لول تيغراكي سكنجر مرو هيدو ارد ديفيتيتين مرمچابات اكدا بيلين كارسر دنيا جدانيتي يو كم ديكا تو جتو تيساني افوريتي لول تيغراي كا ايثيوبيا كي ساتل بودا ننن تيغراي اكيجيت دابيل كارسر كناتي lol kana afna mangargar chite namgargaru lende bitati mutuman ethiopia akna minanno sana karkar sargatu khara heddun fallajet akadabi karkar council bakata danish jelete ojjetto tisakeisa sadit jidabrkeisa tanjidul bulab karin karkar bala dunyalle wanna misani khambishre khisati jese korachu jirajadan odiman karkar sokuma mutumota sa viano abro ojjetali beddu tananno suni kamna worri wallolu namgargar sargatu fi nagana matisanille gafanna ወፋኔ ነሞ ወን ወራኔ ኢትዮጵያ አሪቴን ወራኔ ቲፒኤልኤፍ ሞይፊ አክትጋ ፈተማን ጉዳ ወራኔ ኢትዮጵያ ጀነራል ብራኑ ጁላ ጀደቲ ሉጋ ቀባ ፈካና አክጀቺ ሳቲ ወራኔ ጁንታ ገነ ለማፍሉሉፍ ባይ አታቶ ሞተር ባላማ ሞዋሜ ወራኔ ኢትዮጵያ አክጀቻ ጀነራል ብራኑቲ አማንተን ሚሎት ቲፒኤልኤፍ አደም ሱትጀ ወዱንዱባት ደቻን ወራኔ ኢትዮጵያ ኩምሸንታው ካውራን ቲፒኤልኤፍ እንቀባማኔ ቲምባውር ወመንካኒ ዮታን ከይሳ ጀባርቅ ጎንደርጋን ወራኔ ኮነኔ ከዱራ ነገት ግራኤ ጉፊ ሀጀጅ ወራን ኻባ ጀልጀ ዋዲሳን ርጋይ ተኮ ገርገራይ መት አኮዱ አስተርምስ ጋና ራርገነት ሞቱማን ኢትዮጵያ ተጃጅል ቴሌኮም ይሳ ሀግ ተኮ ኮንትራት አንከኑ ወሊገል ተፍጡጅረ አክ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢዮ ተካልን ጀደቲ ኮንትራት ኩነኒ ጀልቀብ ገና ራረቱ ጂልቀብ ቪዮፋን ኦርሞ ጀቀሶ ጀርተን ሶማሌን ደምስ ፈለኖ ፕሬዝዳንቱ ማሲራ ተረከቹ ጀርት ትርጉምቶት ፓርቲ ሞርሜቶቲ ፕሬዝዳንቲን ቢይሳኔ መሐመድ አብዱላ ፈርማጆ አካናን ዋን ዱኒ መቹ ጀረን መሐመድ ኻህየት መቀሪሾ ወርገት ጁበነት
ኖ ከለቲን ኢንተይን ካን ሶማሊያፍ ካድ መምቶቱ ኩደሻንት ህርማታን ከነከይሰትስ በከቡቶኒ ኮሶታ ሚሴንሶተ ፓርላማ ከነም ፕሬዝዳንቲ ፍላታን ፍሉ ሃተው መሌ ካድ መምቶኒ ኩዳፉር ካን አንጎር ረጅራን ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላይ ፋርማጆ ኮሬ ፍለኖ ነሞ ኦፊሳኒን ጉተን ጀቹን ቀቀን ካድ መምቶኒ ኩነከጀዳኒት ኮሬንሱን ደግርቶታፍ በሳስቶታ ጣበቲ ከነጋብዮ ለሳራ ወልት ድፋን ከነ ጀቹን ነሞቶ ኦፊሳኒቲን ሁንዴሰን ጀቹዳ ጀራን ካድ መማ ፕሬዝዳንቱ ማከይሳቶኮ አብዱራህማን አብዱሻኩር አከስጀድ
our concern is about the how the committee was made of and we have some of the members or majority of the members are
ያዶን ኬንያ ኮሬንሱን አተሚን አከሁንዳይ ሰጀዱ miseensonni keenya hangi tokko keessa jiru garuu irraa hedduu miseensota isaa dhaabbata tika nagaa biyyoolessaarraa kaan immoo hojjettoota mootummaaf kaan isaanii deeggartoota pirezidaant Farmaajooti jedhan. Danqaan siyaasaa filannoo paarlaamaa Somaaliyaa muddee tokko geggeeffamuuf jiru boodatti hambise. Kan duruu haleellaa Al-Shabaabiin balaa jala jiru sabatiinsi Somaaliyaa ilaalchise yaaddu sadarkaa addunyaa uumee jira. Somaaliyaatti ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Nikolaas Barlaanga akka jedhanitti Al-Shabaab waraana nagaa eegumsa biyyoolessaa qofaan hin injifatamu. Humnoonni Somaaliyaa martinuu kan federaalaa yookaan kutaalee miseensota federaalaa irraa kanneen ta'an yoo walitti dhufan malee jedhan. Doorsisi shororkeessotaa duula filannoof wiirtuulee filannoo irratti raawwatamu Somaaliyaan filannoo baatii fulbaanaa yeroo biraatti akka dabarsitu dirqisiise. Yuunaayitid Isteetsi baatii kana loltoota ishee 700 Somaaliyaa keessaa akka baastu labsuunis danqaa siyaasaa laalchisee yaaddoo kabiroo uume. Foorumii Michummaa Somaaliyaa akka torban kanaa irratti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yamaamootoo mormitoonniif mootummaan federaalaa adda addummaa gidduu isaanii akka furatan waamicha dabarsaniiru.
Senatoroota Ameerikaa koree haajaa alaa mana marii Ameerikaa keessa hojjetan lama. Akka mootummaan Ameerikaa Suudaan galma warra biyya nagaa dhowwan jedhanii armaan dura keessa galchan kan keessa baasu faluutti jiran. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa waan faluu jiran kanarratti mootummaa Suudaaniin yaayyuu walii gale. Suudaan waan hedduun himatan gane 20 dura doonii waraan Ameerikaa USS Cole jedhani isa Yemenii gaazii waraabbachuu jiru misaayiliin dhaane. Bara 1998 fi bara 2000 keessatti ammoo imbaasii Ameerikaa keessatti nama hedduu fidan. Milishoota Al-Qaayidaatii fi Suudaaniin himatan waan kanallee dhadhabanii addunyaa walanqisan Suudaan. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Suudaan balleessa sun jetteetiin waan hedduu kasaartee jedheetiin galmee warra biyyi nagaa dhoorti jedhan sunillee keessa baasuu qabanii jedhu. Taatullee miseensoti mana marii Ameerikaa waliigaltee kana dhowwuu fi doorsisuu jiran akka warri jedhutti tun eegi taate. Ati nami isaanii milishoota Al-Qaayidaatiin fulbaan 11 bara 2001 Ameerikaatti irra dhumatelleen Suudaan himachuufillee jidduu rakkachuufa danda'a jenna. Warri Suudaaniif Ameerikaa waliigalchuuf yaadi dhiyeessuun Suudaan akka kanaan maatii bara 1998 fi 2000 keessa embaasii Ameerikaa keenyaaf Taanzaaniyaa jirutti gaafa embaasii sun guban nami irra dhumate doolaara miliyoon 385 hin baaftiif. Ameerikaan qorsa koronaa haaraa nami isiitii kennuu fi isaatii xiqqoo eeguu jirti. Dhaabii to'annoo nyaataaf qorsa Ameerikaa FDA'n ardo hamboor keessatti akka qorsa kan namaa kennuu jalqaban irratti waliigalee ajajuuf deema. Qorsa kana dhaaba qorsa Ameerikaa Faayizarii fi Jarmanii Baayoontekitti hojjete. Addunyaa keessaa nam miliyoon kurnii hedduu xiqquu kan qaba. Nam miliyoon tokkoof 1,600 caalaatti tanaan lubbuu dhabe. Ameerikaatti nam miliyoon 15,000 1,600 xiqquu kan qaba. Indiitti ammoo nam miliyoon 9,700. Biraaziil miliyoon 6,700. Biyyitti cufti qorsa haaraa kana nam isaaniitiif kennuu dhaabbilee Moodernaa, Faayizar, Baayoontekii fi AstraZeneca irraa bituu jiran. Fakkeenyaaf Awustiraaliyaan qorsa miliyoon 100,000 miliyoon 40 bitachuuf qabatte. Ameerikaatti baruulleen Taayimsi bara kana nami jabaan isiin bara kana wal dorgomsiiftee filatte Joo Baayidenii fi itti aantuusaa Kamaala Haaris warra pirezidaantummaa Ameerikaatii fi itti aantuu pirezidaantii Ameerikaatiif baran filataniitiin mo'annaa labsaniif akka baruulleen jedhutti jara kun lamaan iyyuu seenaa Ameerikaa jijjiira. Warra tan irratti dorgom keessa tokko pirezidaanti Ameerikaa Joo Baayidenii fi itti gaafatama gorsa fayyaa Ameerikaa Dr. Fauci Anthony fa'a. Dhaabii Noobilii Addunyaa barana daayireektara dhaabbata tokkummaa mootummoota nyaata addunyaa badhaase. Hujii dhaabii kunin bara kan keessa hojjateef jedhee badhaase. Barana nam miliyoon 200,000 miliyoon 70,000 bara koronaan addunyaa baafatan keessa ofillee beelaayitiin rakkin garaagaraa keessa ture. Daayireektara kana hujiin addunyaa dhukkubii itti baafatu gargaaran qarqaaree fi dhaabii isa gargaar jedhaniif badhaasa. Dhaabii Noobilii Addunyaa barum baraan nama hojii gurguddoo hojjate jedhe badhaasa. Badhaasa kan dhufe fudhachuu dadhabullee viidiyoomirra badhaasa kennan oduu namaaf qabsanu Mansuur Alakheeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Wuhaati irratti injifannoo qindaa'aa kan gonfate lola haqa qabeessa ta'e geggeessuun jechuudhaan ibsan. Ajajaan waraana waliigalaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa. Duulli kun lammiilee Itoophiyaa kan tokko taasise jechuunis ibsaniiru Jeneraal Biraanuun. Pirezidaantiin Itoophiyaa Sahaalawarq Zawudee injifannoon loltuun Itoophiyaa gonfate seenaa keessatti yaadatamaa jiraataa jechuun ibsanii Tsahaay Daamxootu gabaase.
Kaleessa Finfinnee hoteela Iskaayilaayitiitti sagantaan raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu gaggeeffameera. Sagantaa kanarratti Itaa Maajoor Shuumii waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa haasaa taasisaniin lolli humna heewaatu waliin taasifame yeroo gabaabaa keessatti goolabamuu yaadachiisaniiru. Jeneraal Biraanuun injifannoon qindoominaan gonfachuun kan danda'ame lolichi ifan egala musati nijran garen hewat yak raya itsabiya izi kawafi gantuma in ummat ethiopia ratrawat gaddisi saras jiran sadarka kanan gantuma kan nirawata jenne egnis yarnis himbeknu kan jiran general branun tari lolatitqo gaggesu danda nanno lewelin waltibu insa umudaf socho umalu yadajedu qamnaturri sadarka kanan garu gantuma nirawata jenne yanni himbeknu jechun ibsan yero ammas lola garen kun egal rayan sabiya injifannodan irra ole rajran general branun garen hewat dursa gara waranat senu isatin badi isa ofit safisi sira kanjran general branun rayan it sabiya ammo haqarratti hundaye wan lola geggese injifanno gonfate rajran amma dubbingo lawa mera amma kanafu garen hewat konkolata gate gammojji kes sussu kabade adam sani qabu qofa rajran general branun
ሁሉ ጦርነት የተጠናቀቀው መቀሌ ስንቆጣጠር ነው ከዛ በኋላ ወደ ምራፍ ትግራይ ወደ አብያዲ የሚባል አጣጫ ሸሽቷል እነገታቸው ረዳ ሲፎክሩ እነደብረ ጽዮን ሲፎክሩ እነስዩም መስን ሲፎክሩ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት
ወራንኒ ጉዳን ከንጥሙረሜ የሮ መቀሌን ተተመዳ ሳምቦደ ገረልጣ ትግራይ አብያዲ ገረጃ ሙት በቀተን ይጅሩ ወሶሎሊ ነይከሊንድራ ቆንዳልቶስኒ አቡት ከነከጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን ሲዩም መስፍን የሮይሳን አደተን ባየዲንቅ ማቱሬ አመገሩ ወንተይሳን ወጋለማ ኤቲኮፓትሮን ቶርበለመት በርበዴስኔ ጅራ ከናደቻትሮን ሁንዲ አመ ኮንኮላታ ራቦኒ በደን ይጅሩ ከናፍ ቃሙሌ ኮንኮላታ ራ ቦኒ በደን ከለፎ በቀተን በርባዳ ጅራ ነኒው ጋድ ደሚ ቶርባ በየቡዶ ኢትዮጵያ ጀረምቱ ቡልቼ ፕሬዝዳንቲና አንኖቴ ሁንደድረ ፓርቲ ቴ አመገሩ ባዲያ ከሰሉካን በቀቹን ሰልፒና ኩኒ ሰኝቴ ሰንራይን ገይን
እንደዚህ አይነት ነገር በገራቹ አይደርስ
ቃሞሌ ከነ ገርሴራት የሱዳፍ የሮጥቆቱ ሀፋ ሙመተ ትግራይ ዴብሰኒ ዳቦፊ ደንደመጪ ሱነሞ እትፍፋጅረን
ስናሸንፋቸው ደሞ ሁሉንም ታንኮቻችን አስመልሰናል መድፎቻችን አስመልሰናል መኪናዎቻችን ብረት ለበሶቻችን አስመልሰናል ከዛ ከመኪና አውርደን እግረኛ አርገነዋል
የሮንጅ ፈንጉን ፈንኒቲ ታንኮቶራና ሁንደክ ከኒሳን ፍረተኒ ፍረን ዴፈኒ ጅራ ኮንኩላታ ሲቪለው ፈተን ዴቪሲስ ነጅራ ኢሳኒ ነሞ ኮንኩላታ ከነነ ራቡስኔ ለፈኦፍ ነኝ ጅራ አሞጂ ኖፌ ኡመታሰስ ገበይ ሱዳ ሰበብ ኒሳስ ኡመታች ጅሩት ባየት ተበተን ይጅሩ አከመሻል ኡንፋይ ሳኒ ትላሉን የሮበርባደን ወራነች ቦባሱ የሮበርባደን ደገስተ ኢሳኒ ጉደሙ ራፍረቱ ኡመታች ጅሩ ባየነ መገደስ ኢሳ ኑቲ አሞ ኡመተከና ኑቲ ከነ ይላሌ ገሬ ከነ ራብ ሊሰባስ ነጅራ ከናፍ ኡመት ነ ትግራይ ገመዱ ቀባ ኡብሌ ወኒ ሳኒ ኡመቶት ኢትዮጵያስ ገመዱ ቀቡ
እጥያንቱን ካንቲባ መጋላፍን ፍኔ አዳዳነቻዊ ገመሳኒን ራጋን ተብያ ብርመዱማ ኢትዮጵያ ኤክስሱፍ ጎቱማ ኢሳን አገርሲሰን ወሬ ገመሉቡ ኢሳን ከፈለን በረበራን ያደተማ ንገለቴ ፈናጀቹን ከሱማ እንጅፈኖ ለልቶን ዱበርቶታ ገልሜሰነሞ ደረምቦን ሳዳጅረን ስርነቸረት አርገሙላን ሐሳ ካንታይዘን ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳለ ወርቅ ዘውዴ እንጅፈኖ ራያ እትሰብያትን ገልሜፈም ሴና ከሰት በረበራ ያደተማጅረን ሰገንታ ገለቴፈና ራያ እትሰብያ መጋላፍንት ገጌፈመረት ዴገርስ ማለቃፍ ጎሳን ታጅፈሜራ ራያ እትሰብያት ይፍስ ከነሜራ ቃሞሌ ዴገርስ ከነታይሰን ይፈሞ በከምቲን ከነሜራ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
በቀጥቶን ሊሎለ ኢትዮጵያ ከሳ በቀጥቶን ሞራ ገንደ ፈቆ ሱዳን ከሳ ቁበተን ማቲ ወንሳኒ ኢሰኒ ባን ጨራን ሳኒ ማለከታይ አከይም በግን ዱበተን ይጅራን ሞራ ኡምራ ቁባ ከን ሱዳን ገመ ባህራ ሄዘር ማድሮክ ገባስቴቲ ትግስት ገመት እስ
ሐዶሊን ሞራ በቀጥቶታ ኡምራ ኩባ ደሆ ጎደተን አከጀደንቲ ጂንቁም ሰበከራ ዱፈኒ ቱሬ ኢጆልን ሳኒ አከነርግነ እየሳኒ ቀበኒ ኦክሳቲ ቱረን አከሲስተ ኤገሩ ዳይም ንጋ ፍሪዮ ዶናፊን አመለ ነሞተ ሰለኙ ተጄሴ ጀደኒ ጋፈቻት ጅራን ሬፈ ነሞተ ከራረት ገገተሜ አርጋ ብረ ደርበን ያደተኒ ቆፋ ሞራ በቀጥቶታ ኡምራ ኩባ ከሰ ቆፋ በቀጥቶታ ኢትዮጵያ ወራና ናኑ ትግራይ ከሰ ዴፈኒ ባህን ከረኩም ኩደ ጃሃቱ ጅራ ጉያ ጉያ ዳኒስ አንዲባን ለካወመን ሞራ ከነሴነት ጅራን ዋን አገሁ ኡልፋት ወልፈካታ ከሰ ደርቡ himatan adde hawat sfai isan kessa takka namoni bayen ugadwan ijeki janarger nu is hal jirwan hamacha demef asefine adde chasukkanne sakana arginen beknu mujedan adde hawan nadir ibrahim ahmed mora bakattota umra kuba kessati hujjata dabata qarqarsati lakofsi bakattota dabalatu mabula meshani fi wantonni qarqarsa barbaachisanmo qarqarsa bakattonni kun barbaada wajini walingitu jeda
there is not enough food for them special cases
bakattota kanaf nyanni gahan injiru kessattu dubartota ulfa warra hosisu dukusattota tv kanakanaf nyanni gahan injiru jechudanifs karabratin mati bayen addan faffaceer warri mora bakattota kessajiran mati nisani biyettiafe waan keessa jirun beeknu ajjeefamuun ollee sodaa jedhu qabnaa jedhan yeroo rali jalqabetti ilmi kiyya oggaa 18 manan turre oggaa boombiin bu'uu jalqabuun uffatumuun ofirraa qabu tanaan qofa kaadheedheeffe kobaa kiyya an jedhan addee nigistii tasfaa maariyaam haadha ilmi isaanii bakka jiru hin beekne naannoo tigraay bakkawwan waraanni itti deemaa jiru keessa yeroo hojjettoonni qarqaarsaas ta'ee gaazexeessitoonni naannoo san aquus akkasumas qunnamuun dandeenye kanatti lammiiwwan siviilii haala akkamii keessa akka jiran beekuun rakkisaadha. Gabaasaaleen baay'een akka agarsiisanitti garuu naannoowwan muddamsi keessa jiru an haalli keessatti hammaachaa jiran kana keessa namoota jiraniif qarqaarsaa tattamaatu barbaachisa.
Dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoota isaanii leenjii bu'a qabeessa irratti xiyyeeffachuun hidhata industirii waliin qaban akka cimu hojjechuu qabu jedhan ministeerri deettaan ministeera saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa waltajjii agarsiisa carraa hojii dhaabbileen irratti affeeraman barattoota isaaf qopheessee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa waltajjiin hadha inni qopheesse Job Expo yookaan agarsiisa carraa hojii jedhee ni jira. Agarsiisa carraa hojii kanaan barattoonni yuunivarsiitichaa bara kana eebbifamanii fi kaampaaniileen ogeessota qaxarachuu barbaadan walitti dhufanii kan fedhii walii ittiin walitti haasa'an jedhamee ni jira. Yuunivarsiitichi hojii kana durallee dursee kan eegale ta'uu kan dubbatan pirezidaantii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa raawwiin keenya kaayyoo kanaa wantoota waggoota kanaan duraarra fooyya'aa jiras jedhan.
Hojii deemanii uummata keessa seenan maaltu isaan eegulame jijjiirree kaalkoolamii akka ittiin more of industry based experience akka argatan erga gochuu calqabne barsiisota keenya externship industry eegnee waggootaan sirriin afaan darbatee keessa jijjiiramni qaxarri keessa jiru harree almost dabalee ta'e yeroo jalqabnu waggaa sadan darba barana barattoonni keenya asii eebbifamanii bahanii hojii eebbifamanii qaxaraman paarsantii 26. Yeroo ammaa kana garuu paarsantii 88 irra geenyeera. Bara bara 2011 keessatti eebbifamanii waggaa tokko keessatti hojii qabatan pireezidaantii isteetii gaggeessanii paarsantii 80 hojii qabatanii gara fuulduraatti taargeettiin keenya 85 bara dhufu keessatti isa bira hin geenye jennee yaanna.
Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa bara kana eebbifaman hojiilee garaagaraa qabachuudhaanis agarsiisa kanarratti dhiheessaniiti ni jiru. Akkaataa ogummaa isaaniititti waan barataa turanii fi shaakalaa turaniin piroojektoota kan qopheessan yoo ta'u inni kun dandeettii isaaniitiin kaampaaniilee hawwachuudhaafillee akka isaan dandeessisu himaniiti ni jiru.
Maqaan kiyya jettee asan jedhama. Barattuu appileet keemistirii waggaa arfaffaati. Gaafa kana baradhus kaayyoo dhuunfataa kiyyaan qaba. Ammaas immoo yaa'u kaampaaniiwwan garaagaraa irratti appilaay gochuu hin danda'an. Keemikaal indastirii inni kamiyyuu appileet keemistirii ni barbaada waan ta'eef kanaaf kana hunda irratti carraan hojii banaadha jedhanii. Isaan wajjin kominikeeti gochuudhaan carraa kanatti fayyadamee isaanitti dabalamuun barbaada.
Maqaan koo Biiniyaam Tafiyoon jedhama. Muummee makaanikaal injiineeringii yookiin immoo ekistiriim manufaakcharii dizaayinii injiineeringiidha. Ekspiriyaansii isaanii sheerii nuuf godhanii kaampaanonni hundumti baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas maal akka hojjechiisan waan hundumaa gaye isaanii nutti himaniiru kanaaf gaye keenyadha jechuudha. Guutummaa guutuutti iddoo fedha hojjechuuf ga'umsa gahaan qabatee yaadan ofii kootiin akka barataa tokko.
Waltajjiin akka kanaa barattootaaf carraa uumu babal'ateetiniin gama biraattillee baramuu qaba kan jedhan Minister Deetaan Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol'aanoo Dr. Saamu'eel Kiflee waltajjiin akka kanaa abbootii dhimma bakka garaagaraatti wal barbaadan bakka tokkotti walitti fiduudhaaf gahee guddaa qaba jedhanii jiru.
Barruun lamaaf sadii kana keessatti wanni jalqabame kun fiixaan bakka sadarkaa guddaa gahee jechuu miti. Amma kun aadeffamaa jira, aadaa ta'aa jira. Walitti dhufeenyi industirii fi yuunivarsiitii akka aadaatti qabatamee jira, irratti hojjetamaa jira. Cimachuu qaba, kanaa ol guddachuu qaba. Walitti dhufeenyi isaa kanaa ol deemee yuunivarsiitii barsiisaan yuunivarsiitii gara industirii deemee hojjechuu da'uu kan qaba. Kan qofa miti industirii keessa jiru immoo dhufee leenjisuu barsiisuu asitti hojjechuu jalqabuu qabu. Yoo kun ta'e guddachaa deema. Waan isaa immoo dachaa industiriis hin fayyada yuunivarsiitiis hin fayyada akka aadaatti jalqabamuun isaa guddaadha kana cimsanii guddisanii deemuu barbaada.
Waltajjii agarsiisa carraa hojii yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa qopheesse kanarratti namoonni haasaalee barattoota onnachiisan taasisanii fi muuxannoolee jiruuf jireenya bu'aa ba'ii fi milkii keessatti waan dhalli namaa arguun walqabateetiniin barattootaaf muuxannoo dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba nu dhaga'uun dagatina. Dhageenyeef dubbisnerraa. Humnootiin naannoo Tigraay mootummaan federaalaa xayyaara nammaleeyyii kan waraana Eertiraa keessa ture gargaaramuuf tokkummaa Emireetota Arabaa waliin wal ta'e jechuun himatan. Xiinxalaan dhimmootiin eegumsaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xayyaaronni sun magaalaa Andaara galaana Eertiraa keessa jiru garuu waraansa Tigraay keessatti fayyadamuu isaanii ragaan mul'isu hin jiru jedhan gabaasaa Saalem Solomoon jaallannee dhiyeessa.
Dhaabbata Paaks jedhamu kan walitti bu'iinsa addunyaa fi teeknoloojii waraanaa hojiirra oolan qoratuuf hoogganaa akka ta'an Win Zweijenberg fakkiiwwan saatalaayitii kan kaampaanii United States Planet Lab jedhamu walitti qabe qorataa turan. Isaanis akka jedhanitti xayyaaronni nammaleeyyiin kan biyya tokkummaa Araba Emireetotaa Asab keessa buufatanii jiru. Chaayinaa keessatti kan hojjetame xayyaarri nammaleeyyii yookaan drone jedhaman kun boombii darbachuu fi misaayilaan haleeluu danda'u. Xayyaaronni nammaleeyyii kun Eertiraa keessa qubatanii akka jiran VOA'tti kan himan Wiim. Ta'us garuu gaaffin ittaanu xayyaaronni nammaleeyyii kun Itoophiyaa keessatti itti gargaaramaniiru ka jedhu jedhan kana laalchise warri Emireetotaa Itoophiyaa irra balaliisuu isaanii waan agarsiisu argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Gabaasaaleen haaraan torban kana ba'aa jiran waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa seenanii jiru ka jedhu dippiloomaatota maqaan dhahamne shan. Madda godhachuun Reuters torban kan akka gabaasetti loltoonni Eertiraa qooda akka keessaa qaban waan saatalaayitii waraabamee fi haasawa godhame gidduu seenuun dhaggeeffatame akkasumas gabaasaalee maddeen Tigraay irraa dhaga'ame ragaan jira jedhe. Gabaasni kun dhaga'amuun aangawoonni Tigraay xayyaarri nammaleeyyiin kan biyya Emireetotaa waraanni Itoophiyaa gargaarameera jedhanii irra deddeebi'uun ega dubbatanii booda. Namoota siyaasaa kan Tigraay keessaa tokko ka ta'an Geetaachoo Raddaa baatii darbe tiwiitarii irratti akka barreessanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed xayyaarota nammaleeyyii ka biyya Emireetota Arabaa kanneen Asab keessa buufatan irra deeggarsa argataniin uummata Tigraay irratti duula hamaa gaggeessan jedhanii turan. Televiziyoonni Tigraay Feesbuukii ofii irratti jecha kanarra deebi'uun barreesse meeshaa waraanaa ammayyaa ka xayyaara nammaleeyyiif teeknooloojii kanneen biroo Afrikaa keessa hin jirreen haleellaa uummata Tigraay irratti gaggeessaniin bal'inaan itti gargaaraman jedheera. Itoophiyaan gamasheen bulchiisa naannoo Tigraay keessatti maaxxeelee tarsiimoo qabeessa ta'an irratti qofa haleellaa qiyyaafateen gaggeessee jetti. Hoogganaan humna qilleensa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa VOA'f akka ibsanitti waraanni humna qilleensaa xayyaarota waraanaa misaa'ilaa fi xayyaaran nammaleeyyiin gargaaraman. Ofuma keenya leenjii fudhannee of hidhachiisnee waan jirruuf Itoophiyaama keessatti gaggeessina. Kan dubbatamaa jiru kun soba humna ofii keenya ijaarreen diina barbadeessinee jedhan. Qorataan walitti bu'iinsa addunyaaf teeknoolojii waraanaa WIM akka jedhanitti Itoophiyaan Afrikaa keessatti waraana humna qilleensaa qabaachuun sadarkaa arfaffaarra kan jirtu yoo ta'u kanneen ijeetti waraanaa MiG 23 jedhamanii fi Sukhoi 27 jedhaman balaliisuu danda'u jedhaniiru. Viidiyoon bilbila harkaarraa feesbuukiirra kaa'ame xayyaaronni waraanaa magaalaa Maqaleerra balali'aa akka jiran agarsiisuuf kan kaa'ame fakkaata. Waraanni humna qilleensa Itoophiyaa xayyaarota nammaleeyyii gargaaramuusaa wanna agarsiisu argachuun hin dandeenye. Garuu xayyaaronni waraanaa balaliisaa qaban haleellaa qiyyaafatame gaggeessuu isaanii wanni agarsiisu jiraa jedhan. Kanaaf ibsa ba'anii fi dhugaa jiru waan lafa sanarraa arganne maddeen odeeffannoo amanamoo fi fakkii saatalaayitiin kaase wajjin mirkaneeffachuu qabna jedhu. Waan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame injifannoon xumuramuusaa kan ibse mootummaan federaalaa Tigraay keessatti kan ta'e TPLF maaddee waraanaa biyyattii gama kaabaa egaa haleelee booda tarkaanfii waraanaa hoogganoota TPLF hanga tokko irratti gaggeeffame jedhee jira. TPLF garuu kun duula waraanaa Tigraay irratti baname waan ta'eef humnootiin Tigraay duula waraanaa itti fufuu jechuu isaanii Saaleem Salamoon gabaasteetti.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanan isin affeera.
Shamarran kan kee hoggaamna deeman dhaabbataa sarma gumee faayyatan. Shamarran kan kee hoggaamna deeman dhaabbataa sarma gumee faayyatan. Jireenya keetii isaaniif oolan waydu waydu gama machuu jiru keenya
machuu jiru teelee
shaggooyyee naadaa saba
keenya
jabeessa 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 aadaa keenya.
Radion Sagale America, Galgareke Sasa Alama Folaka del Kabianga Sasadit, with a Tanga Jimatat, Kopi Afano Rumondabersos Ratra Wata, Kopi Boritin.